Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalih govorimo o apsurdima srpske diplomacije. Primjerice, svekrva ambasadorica u jednoj, a snaha u drugoj zemlji. Obje bez kvalifikacija ili iskustva. Stručnjak za međunarodne odnose Vatroslav Ekarić.
Slika današnje sastava srpske diplomatije je zaista obeshrabrujuća. Tu imamo more ljudi koji su angažovani po zaista nepoznatim kriterijumima. Tu imate svakakvih kadrova. Čak sam čuo da postoje neki koji nemaju čak i završenu visoku spremu, što je prosto nezamislivo.
Sud za ljudska prava u Strasburu mogao bi se pozabaviti službenom Podgoricom.
Udruženje koje predstavlja 18.000 izbjeglih, raseljenih i prognanih koji su u Crnu Goru došli bježeći od ratova tokom 90. godina prošlog vijeka, odlučilo je da u njihovo ime tuži državu Crnu Goru.
7. februara prije 200 godina rodio se jedan od najvećih britanskih pisaca, autor Olivera Twista.
Dickens je upakovao toliko aktivnosti u svoj život tako da je teško poverovati da je samo jedan čovjek pisao romane, članke i pisma, istoriju dece u Engleskoj, uređivao novine, agitovao za reforme političkog i zdravstvenog sistema, stanovanja, uvođenje kanalizacije.
U stilu Olivera Twista priča iz Tuzlanskog kantona, gdje djeca sa roditeljima sakupljaju otpad kako bi se mogli prehraniti.
Kad ne idu u školu subotu i nedelju, onda su i oni s nama da bi skupljali, da bi prodavali flaše, papir, neki otpad, bakar, aluminiju, tako što nađemo.
Toliko uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Zbog nemogućnosti da dobiju crnogorsko državljanstvo, udruženje raseljenih, izbjeglih i prognanih tužit će Crnu Goru u Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Njihovi advokati već pripremaju predstavku u kojoj će između ostalog biti navedeni dokazi o, kako tvrde, diskriminatorskom postupanju države prema višegodišnjim pokušajima da gotovo 18.000 raseljenih, izbjeglih i prognanih iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i sa Kosova dobiju crnogorsko državljanstvo. Priču ima Predrag Tomović.
Udruženje koje predstavlja 18.000 izbjeglih, raseljenih i prognanih koji su u Crnu Goru došli bježeći od ratova tokom 90. godina prošlog vijeka, odlučilo je da u njihovo ime tuži državu Crnu Goru. Predsjednik udruženja Milenko Jovanović kaže za Radio Slobodna Evropa da je takav potez neminovan nakon što je Ustavni sud u decembru prošle godine odbio njihov zahtjev da preispita odluku crnogorske vlade iz 2008. koja onemogućava dobijanje državljanstva onima koji su zbog ratnih dešavanja došli u Crnu Goru.
Mi smo angažovali malo širi advokatski tim kako bi tužba što kvalitetnije bila sačinjena i na pravi način procesuirana, tako da dali smo neki rok otprilike od mjesec dana u kojem planiramo da ona bude podnijeta, tako da oko same forme, dakle, tek će biti riječi, odnosno tek se usaglašavamo.
Jovanović podsjeća da je zakonom propisano da pravo na crnogorsko državljanstvo imaju oni koji na teritoriji Crne Gore zakonito borave 10 godina, ali država Crna Gora iz nekog razloga boravak raseljenika, izbjeglica i prognanih tretira kao nezakonit.
Mi naravno boravimo između 12 i 20 godina, zavisno od toga da li pričamo o raseljenim interno raseljenicima sa Kosova i Metohije ili raseljenim licima iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Dakle, vlada stoji na stanovištu da je boravak regulisan na taj način, na način što im je vlada, ista ta vlada, izdala boravišne legitimacije na kojima se nalazi njen pečat, nezakonit, što naravno apsolutno ne stoji, ili bi trebalo da znači u najmanju ruku da je vlada postupala nezakonito i da zbog toga vlada treba da odgovara.
Pravni savjetnik u Centru za građansko obrazovanje Boris Marić kaže da je tužba koju će protiv države Crne Gore podnijeti raseljeni izbjegli i prognani pravno osnovana. Marić objašnjava kako ih je država diskriminisala u nastojanjima da se domognu crnogorskog državljanstva.
Jednostavno administrativac, odnosno država u ovom slučaju, je bjegao jednoj administrativnoj, uslovno rečeno, diskriminaciji na način što je prekidao prebivalište određenim licima koja su imala izbjeglički ili drugi status, na način što ih je prebacivao u boravište, a boravište je problematično da se dobije državljanstvo. E sad, šta je ono na što će oni moći da naslone svoje pravo? To je da oni imaju kontinuitet boravka, kontinuitet ostvarivanja prava, da su ostvarili mnoga prava kao što su penzijsko pravo, kao što su pravo na imovinu, kao što su glasačko pravo, oni praktično svi imaju pravo glasa, i da svi ili u jednom ogromnom procentu vuku porijeklo iz Crne Gore, što ih i opredijelilo u onim nesretnim ratnim godinama da se opredijele da dođu u Crnu Goru.
Marić kaže da su pojedini raseljeni izbjegli i prognani za pomoć dolazili i kod njega u Centar za građansko obrazovanje, gdje se mogao uvjeriti koliko su razočarani zbog odbijanja države da ih prihvati kao svoje državljane. Žao mu je što je cijeli slučaj ispolitizovan na način da postoji strah države da su ti ljudi njeni protivnici.
Što apsolutno nije slučaj ni u jednom od ovih primjera koje smo mi imali mogućnosti da vidimo i da čujemo.
Na kraju, Marić poziva državu Crnu Goru da problem riješi na pravi način i izbjegne strasburski scenarij od cijele priče.
Nije dobro da Strasbur odluči, velika je vjerovatnoća da će odlučiti da su kršena ljudska prava u ovom slučaju i da je država Crna Gora se ogriješila o konvenciju. Mislim da ima još uvijek šanse da obrati pažnju na ovaj problem i da se ovaj problem riješi na adekvatan način, bez nepotrebne politizacije i bez onoga što je apsolutno bilo nepotrebno od 2007. do sada, a to su prenaglašena diskreciona prava administracije. To je nedopustivo.
Mnoga djeca raseljenih, izbjeglih i prognanih koja su rođena u Crnoj Gori, naročito romska djeca, nemaju državljanstvo. Raseljena, izbjegla lica ne mogu da se zaposle u državnoj službi. Prema statističkim podacima, u Crnoj Gori trenutno boravi 11.000 osoba sa Kosova i gotovo 7.000 osoba iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Da li je vrijeme da se srpska diplomacija profesionalizira, odnosno da se sebe zbaci breme partokratskih, nepotističkih i drugih osobina? Ovo pitanje postavlja se i ovih dana povodom žalbe sindikata diplomata Vanjsko-političkom odboru Skupštine Srbije, u kojoj se navodi da prvi put u povijesti srpske diplomacije više od polovice ambasadora umjesto karijernih diplomata čine nekvalificirani i nestručni partijski kadrovi, te da stranke ne reagiraju na takvu praksu jer računaju na istu mogućnost i u buduće. Slušamo Branko Trivić.
U Ministarstvu spoljnih poslova Srbije demantuju navode sindikata diplomata, dodajući da se sve radi u skladu sa zakonom i internim propisima, uz opasku doduše da je reč samo o određenim postavljenjima nekarijernih diplomata na visoke diplomatske funkcije. Stručnjaci za međunarodne odnose i bivši diplomati međutim ocenjuju za Radio Slobodna Evropa da je diplomatija u Srbiji žrtva partokratije, da je i ona partijski plen i da zbog izuzetnog značaja međunarodnih odnosa na najviše diplomatska mesta treba postavljati ljude osposobljene i adekvatnim diplomatskim obrazovanjem i talentom i iskustvom. Od raspada bivše Jugoslavije do današnjeg dana stvari u diplomatiji nisu postavljene na svoje mesto, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Simeon Pobulić, nekadašnji diplomata i član Foruma za međunarodne odnose.
Sa raspadom Jugoslavije između 40 i 50 najstručnijih u ministarstvu, koji su bili ambasadori, ministri, savjetnici, ali koji su bili stručnjaci, oni su dobili otkaz ili neki drugi način izgurani iz ministarstva. Poslije toga ostaje jedna grupa u ministarstvu mlađih koji nisu bili taj stručni nivo. Dolazi 5. oktobar, Cvilanović postaje ministar spoljnih poslova, on nikog nije od te stare grupe primio nazad u ministarstvo. moguće da kažem da je već u toj situaciji bio neki nered kadrovski u ministarstvu koji se nikako izgleda nije do današnjih dana baš sve postavilo na svoje mjesto.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa govori i o tome ko je posle 5. oktobra 2000. godine diplomatske postove delio kao Alajbegovu slamu.
Najviše svojih ljudi ubacio SPO, odnosno Drašković. On je preplavio bio ministarstvo svojim ljudima, pa onda kad su došli drugi, naravno, to su ubacivali.
Stručnjak za međunarodne odnose, Vatroslav Vekarić, ocenjuje za naš radio da je karakteristika ozbiljnih i stabilnih država da imaju visoko profesionalnu diplomatiju i da je za razliku od Srbije broj ambasadora koji nisu karijerni diplomati veoma mali, tek 10% od ukupnog diplomatskog kadra.
Mislim da više od polovine naših najviših predstavnika nisu ljudi koji znaju tu struku. Tako da je tačno ta konstatacija da je naš diplomatski kadar u osnovi neprofesionalan i vrlo loš. I smatram da je krajnje vreme da se toj praksi stane na put. Trenutno je kod nas se prosto tim diplomatskim mestima služe prosto kao neka moneta za podkusurivanje strankama, pobednicama na izborima da ime zadovolje apetite svojih kadrova. Koji put se radi o tome da se neko udomi, koji put da se skloni i tako dalje, ali motivi, oni koji bi trebali da budu pokretač imenovanja na ta važna mesta, nisu oni pravi. Na tim mestima budu najbolji kadrovi koji će na najbolji način predstavljati zemlju. Znači, situacija nije dobra i ovo što je pokrenuo sindikat u Ministarstvu spoljnih poslova, mislim da je dobra početna pozicija i polazište koje je zasnovano na činjenicama koje uopšte nisu utešne.
U ovom kontekstu valja podsjetiti i na slučaj od pre nekoliko mjeseci, kada je na mjesto ambasadorke u Slovačkoj postavljena ražalovana visoka funkcionarka beogradske vlade Radmila Hrustanović, a njena snaha Ana Hrustanović, nekadašnja portparolka Borisa Tadića u vrijeme kad je bio vojni ministar, na funkciju ambasadorke u Italiji. Pri tome ni jedna ni druga nisu imale potrebne kvalifikacije niti diplomatsko iskustvo. Na pitanje da li bi ovakva praksa bila prihvatljiva u nekoj ozbiljnoj i stabilnoj državi, Vekarić kaže:
Naravno da to nije prihvatljivo i da je čudno, ali slika današnje sastava srpske diplomatije je zaista obeshrabrujuća. Tu imamo more ljudi koji su angažovani po zaista nepoznatim kriterijumima. Tu imate svakakvih kadrova. Čak sam čuo da postoje neki koji nemaju čak i završenu visoku spremu, što je prosto nezamislivo.
Simeon Pobulić ukazuje na to da je partokratija, odnosno politizacija i privatizacija kadrovanja u spoljnoj politici opasno uzela maha i da protiv toga treba ustati.
Protiv toga treba dići glas. I ovi što su iz sindikata digli glas. Ja ne znam kakvi su oni kao pojedinci, ali funkcionisanje ministarstva mora biti transparentno u smislu da ga kontroliše skupština, spoljnopolitički odbor. Čak za vreme SFRJ je to radio spoljnopolitički odbor. To sve ne postoji. Znači, institucionalno mi smo nedograđeni, razgrađeni pa nedograđeni. Kod nas partokratija je suviše moćna. Sve najgore, tu nema nikakve transparentnosti. Tu čak nema ni nekog elementarnog poštenja. Zato treba uputiti jednu suvislu kritiku na sadašnju praksu, bez obzira ko je za to odgovoran, da li je to odgovoran ministar, da li je to neko drugi, da li je to vladajuća koalicija, da li su to prethodne garniture, sve jedno, ali to bi trebalo pretresti i dovesti u red.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Da je danas živ Charles Dickens, o kojem ćemo uskoro govoriti, imao bi itekako sjajne materijale za svoje knjige. Naša sljedeća priča dolazi iz Tuzlanskog kantona, gdje je dječji doplatak 20 maraka, odnosno 10 eura. Istodobno, dnevnice političara i njihovih savjetnika tri puta su više. Tako jedan ministar danas pojede ono što dječak ili djevojčica u Tuzlanskom kantonu trebaju razvući na 2 ili 3 mjeseca. Slušamo Maju Nikolić.
Za 20 maraka, koliki je dječji doplatak u Tuzlanskom kantonu, nezaposleni roditelji svojoj djeci ne mogu kupiti ni autobusnu mjesečnu kartu, koja košta 28 i 34 marke. Ne mogu kupiti ni pelene, odnosno ne mogu osigurati ni osnovne životne potrebe za mjesec dana. S jedne strane nezadovoljni, a s druge veoma zadovoljni, jer znaju da žive u jednom od rijetkih kantona gdje uopće dječji doplatak i postoji. Majka Azra Tihić.
Imamo 4 djece, ja i muž. Sami ne radimo nigdje, ne primamo ništa, jedno taj dječji doplatak i negdje ovako idemo da skupljamo šta da bi prodali otpada nekog. malo papira, malo flaša, da bi djeci imali za hranu. I duškov ja nekad nemam marku da im dam, pošto su to 4 djece. I kad ih nosim, nekad idu bez marke, bez užine, nekad kad im imam, ja im pružim da im dam, a kad nemam. Neka djeca mi nemaju ni knjiga sva, ali idu dobri su učenici.
Ovih dana zbog kašnjenja dječjeg doplatka majka Nafa Hamidović ne zna kako svojoj kćerki Elvisi objasniti zašto joj nema dati novac čak ni za užinu.
Neka mi zna zaplakat da mi je jednom sjest da se najde mesa, da mi ne, jučer kaže da mi je kakvi para, sam da mi kupiš mesa da imam u kući da jed. Jučer mi je to tako bilo teško na njoj.
Kako osigurati približno kvalitet život u vremenu u kojem se čini da se sva socijalna politika okrenula upravo protiv humanosti. Azra Tihić kaže da je često primorana djeci reći da ne idu u školi kako bi s njom i mužem išli skupljati otpad po kontejnerima.
Kad ne idu u školu u subotu i nedjelju, onda su i oni s nama prisuti. Jedan ostaje s mamom kući, ova dvojica idu s nama da bi skupljali, da bi prodavali flaše, papir, neki otpad, bakar, aluminij, tako što nađemo to skupljamo i nosimo, prodajemo da bi preživjeli.
Ministar za rad i socijalnu politiku u vladi Tuzlanskog kantona Sead Hasić smatra da je ova vlada socijalno osjetljiva.
U jednom periodu koji je za nas od 20 godina čini mi se da nisu vlasti bile spremne da se podrobnije upuste u tu i da poslože ove zakone kako bi država lakše izašla na kraj s time da obezbijedi mogućnost za rađanje djece, zdravo odrastanje djece, za podršku natalitetu.
U udruženju Zemlja djece smatraju da je potrebno mijenjati socijalnu politiku prema djeci. Mirsada Bajramović, predsjednica udruženja Zemlja djece iz Tuzle.
Kad bi se okrenuli, kad bi imali potpuno drugačiji pristup, a to je da vodimo računa o djetetu, o pojedincu, ja bih rekla građanu Bosne i Hercegovine, kao pojedincu koji živi u stanju socijalne potrebe i kojima je kao takvom, bez obzira kojoj kategoriji pripada, zaista potrebna određena socijalna zaštita, odnosno socijalna pomoć od strane države, mislim da bi sistem socijalne zaštite potpuno, da bi bio puno jeftiniji, da tako kažem, i zaista bio usmjeren ka onim najugroženijim kategorijama ljudi.
Usporedbe radi, vodeći političke stranke u Tuzlanskom kantonu SDA i SDP u prosjeku mjesečno prime po 11.000 maraka. Taj novac namijenjen je uredskim potrebama stranaka. To znači da primjerice SDP dnevno dobije 442 marke. Zanimalo nas je mišljenje ministra za rad i socijalnu politiku o ovakvim i inim proračunskim nesrazmjernostima.
Da li su političari plaćeni ili preplaćeni za ono što rade, nezavalno je da dajem komentar, ali siguran sam u to da treba napraviti jednu analizu i da treba harmonizirati taj odnos. Kad govorimo o toj harmonizaciji, moguće je govoriti o tome da treba davanja političara uskladiti sa onim šta oni zapravo čine i koliko rade.
Azra Tihić kaže da djeca razumiju da roditelji nemaju i onda i ne traže. Ali to da politika ne želi pružiti i otkinuti za njih dio svog kolača, na sreću još uvijek ne razumiju.
A djeca ko djeca opet su zahvalni, znaju da nema se od čega, da nemamo od čega im pružiti ono što imamo, koliko možemo, toliko i dajemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
200. je godišnjica od rođenja autora Olivera Twista, velikog engleskog romanopisa Charlesa Dickensa. Bio je jedan od najvećih britanskih stvaralaca u 19. stoljeću, utjecajni glas protiv društvenih nepravdi u viktorijansko doba, kaže Ljudmila Cvetković.
Prekretnica u Dickensovom životu bio je odlazak njegovog oca u zatvor zbog dugova. Da bi izdržavao porodicu, Charles, kome je bilo 12 godina, bio je prinuđen da prekine školovanje i radi u skladištu paste za cipele, što je ostavilo dubokog traga na njega. Tu se iz prve ruke upoznao sa siromaštvom i postao najvatreniji i najuticajniji glasnogovornik radničke klase svoga vremena. Slike zatvora izgubljenog, potlačenog ili zbunjenog deteta ponavljale su se u mnogim njegovim romanima. Od 1833. počeo je da piše kratke priče i eseje za časopise. Njegovo delo, koje je najpre objavljivano u nastavcima u novinama Pickwickov klub, postalo je jedno od najpopularnijih štiva svoga vremena. Nakon ovog uspeha, Dickens je postao profesionalni pisac, stvarajući sve složenija dela velikom brzinom, Olivera Twista, Nikolasa Niklbija, staru prodavnicu retkosti i Barnaby Rudge. Sa više od 300 filmova i televizijskih adaptacija baziranih na njegovim delima moglo bi se reći da je omiljeni filmski romanopisac. Međutim, samo nekoliko filmskih adaptacija je uspelo da se izbori sa svim izazovima iz Dickensovih knjiga. Uglavnom je fokus na karakterima koje je opisao, a ne na društvenoj kritici koja ga je učinila tako važnom ličnošću. Romanopisac Edward Bulwer Lytton kaže za Daily Telegraph da je Dickens svakako jedan od najvećih genija fikcije koje je svet iznedrio. Ovaj list piše da je Dickens ne samo jedan od najvećih romanopisaca, već mudar menadžer svog genija sa briljantnim osjećajem za samopromociju što ga je učinilo prvom istinskom modernom književnom zvezdom. Dickens je upakovao toliko aktivnosti u svoj život tako da je teško poverovati da je samo jedan čovjek pisao romane, članke i pisma, istoriju dece u Engleskoj, uređivao novine, organizovao obrazovanje svoje dece, savjetovao filantropistkinju gospođicu Kautz, agitovao za reforme političkog i zdravstvenog sistema, stanovanja, uvođenje kanalizacije. Također je putovao, glumio, držao govore, prikupljao novac, redovno šetao 12 milja. Kaže za Times Claire Tomalin, autorka najnovije biografije o Charlesu Dickensu. Danas je Dickensova veličina neosporna, piše taj. Njegovo uklanjanje iz panteona engleske književnosti imalo bi smisla kao kada bi Louvre prodao Monalizu. Da je Dickens bio živ, u vreme dodele prve Nobelove nagrade, ne bi je dobio. Njegov stil je izazivao prezir kritike u prvoj polovini 20. veka u vreme kada je komplikovano i čak neprijemčivo pisanje postalo moderno, kao u slučaju Jamesa Joycea i Virginia Woolf. Jedna od odlika modernizma je bila da ako nije teško i komplikovano, to nije umetnost. Međutim, obični ljudi su nastavili da čitaju Dickensa. Njegovo delo je sredinom prošlog veka između ostalih reafirmisao George Orwell, pre svega kao društvenog kritičara. Charles Dickens je umro u svojoj kući 9. juna 1870. Na njegovoj grobnici piše: saosećao je sa siromašnima, napaćenima i potlačenima. Njegovom smrću svet je izgubio jednog od najvećih engleskih pisaca.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se regionalnim vremenskim nepogodama. Bosna i Hercegovina već je četvrti dan okovana ledom. U većini općina je na snazi izvanredno stanje. Sve veći broj ljudi i snijegom zametenih krajeva zbog bolesti, hladnoće i gladi traži pomoć. Najteže je u općinama Berković i Glamoč, koji su u potpunosti blokirane. Snježni nanosi dostižu i visinu od 7 metara, a čišćenje onemogućavaju olujni vjetrovi jačine oko 100 metara na sat. Više detalja ima Selma Boračić.
U Mostaru od jutros puše bura, na momente i orkanska. Istočni dio grada je bez električne energije. Jak vjetar prouzrokovao je požar u jednoj mostarskoj kući koji se potom proširio i na okolne. Kuća je potpuno izgorjela, ali na sreću niko nije stradao. Dramatičnu situaciju opisuje komšija Maca Drače.
To je planilo, upatio je vjetar i upatila je stihija i onda smo zvali vatrogasce. Došla je vatrogasna na bulevar sa 3 crijeva i to smo gasili negdje do 2, do 3 i opet smo do prezoruđe tinjalo gasili i to je to.
Snijeg i snažan vjetar stvaraju probleme na području zapadne Hercegovine. Najteže je u opštini Berkovići, koja je već četvrti dan u putnoj blokadi. Nestalo je vode za veći dio stanovništva, a pojedina sela su i bez struje. Uslijed snježne mećave ponovo je blokiran put Berković-Stolac, kao i dionica puta prema Bileći. Načelnik opštine Berkovići Ranko Lučić upozorava da ima i nekoliko bolesnika kojima je potrebna pomoć.
Mećava je žestoka u Berkovićima, jak olujni vjetar koji je od juče duvao brzinom i do 100 km na čas stvorio ogromne nanose i ono što je bilo urađeno na putevima zatrpano do nas.
Zbog snježnih nanosa koji su i do 7 metara visine, saobraćaj se ne odvija ni na lokalnim, ali ni na regionalnim putevima na području opštine Glamoč. Električnu energiju imaju samo stanovnici u centru grada, a mještani okolnih sela 4 dana su bez struje. Načelnik opštine Glamoč Radovan Marković kaže kako je sve manje hrane u ovoj opštini.
Sve je slabija, snabdjevo nosi i trgovina i prodavnica, znači još uvijek ima nešto zaliha, normalno ovo stanovništvo u seoskim područjima samo sebi pravi neke zimske zalihe, sve manja snabdjevenost sa ciklima i dolazi do povremene nestašice.
20 sela na području Srebrenice u blokadi su danima. Povratnik Alija Krđić ističe kako je stanje u selu Osmače kritično.
Da je situacija dramatična, loša, boga mi snijeg pada, vjetar puše, imamo djece bolesne, imamo starinja bolesnog. Hrane nam je na izmaku svega. Topimo snijeg, pojimo stoku, eto vode, isto nam nema.
Stanje elementarnih nepogoda proglašeno je danas i na području Goražda. 10 sela je potpuno odsječeno od centra grada i do njih još uvijek nije moguće doći, kaže načelnik ove opštine Muhamed Ramović.
Veliki broj sela je zaista i onda imamo potrebe ljudima za lijekovima. To je najvažnije. Imamo ljudi koje šaljemo na dijalizu do grada Goražda pa onda do Sarajeva. Tako da jedno opće stanje jako teško.
Dramatično je i u Neumu. Stanovnici ovog prigradskog grada od subote nemaju električne energije, a grad je okovan ledom. Iz Neuma se javio naš dopisnik Nebojša Kolak.
Kompletna opština okovana ledom. Mnogo drveće je popustilo pod tim ledom, još uvijek automobili pod ledom, električne energije već četvrti dan nema i 9 dalekovoda je u potpunosti polomljeno od leda.
Akumulacije hidrocentrala su niske, pa se elektroprivreda Bosne i Hercegovine uglavnom oslanja na rad termoelektrana. Zbog snijega i neprohodnosti puteva otežana je doprema novih zaliha termoelektranama Tuzla i Kakanj. Glasnogovornica ove kompanije Mitheta Kurspahić ističe kako građani ipak neće ostati bez električne energije.
Termoelektrane Tuzla i Kakanj su u maksimalnom pogonu, međutim zalihe uglja se smanjuju. Doprema novih zaliha otežana je zbog problema u transportu. Depoji uglja u termoelektranama su pod snijegom i zaleđeni.
Radnici Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine trude se dopremiti sirovine privrednim subjektima, kaže glasnogovornik Željeznica Federacije Samir Kadrić.
Želimo dati svoj maksimalni doprinos da privredni subjekti u ovim uslovima neometano rade barem u onim okolnostima u kojima su njihovi postojeći kapaciteti.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine stanje se postepeno normalizira. Javni gradski prevoz je u funkciji, a veći dio saobraćajnica je očišćen. U istočnom Sarajevu stanje je teško, ali nije alarmantno. Ulice su prohodne, a u pomoć su stigle i mašine za čišćenje snijega iz Krajine i Posavine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slobodna Evropa.org.
I na Kosovu izuzetno niske temperature. Prognostičari predviđaju da će sredinom tjedna biti -22. U glavnom gradu Prištini nema grijanja, nema nastave u školama, promet je u poteškoćama, no nema ni izvanrednog stanja zbog vremenskih neprilika. Priču ima Amra Zeinali.
Saobraćajne nesreće, otežavajući saobraćaj, otkazivanje letova, blokada puteva, problemi sa napajanjem električnom energijom i problemi sa grejanjem, posljedice su temperature ispod nule koja već danima prevladava na Kosovu. Iz Hidrometeorološkog instituta Kosova su saopštili da će u toku narednih dana temperatura pasti do -22 stepena. Direktor instituta Sultahir Sulje izjavio da se i Kosovo kao zemlja u regiji suočava sa veoma niskim temperaturom i neprestanim padom snega. Sneg je blokirao i nekoliko magistralnih puteva koji vode ka graničnim prelazima, te zvaničnici policije Kosova saopštili su da je saobraćaj otežan. U blokadi je put Peć Kula Rože, zatim put prema Rugovi u okolini Peći, te put prema graničnom prelazu Mutivoda. Saobraćaj je otežan u blizini Brezovice i Dragaža, kao i nekim selima u blizini planinskih oblasti, kazuje portparol policije Baki Kiljani. Sneg je također otežan i vazdušni saobraćaj na Kosovu. Portparolka međunarodnog aerodroma u Prištini Valentina Gara izjavila je da su danas otkazana dva leta. Jedan let je otkazan, a drugi je bio primoren da sleti u Skoplju. Što se tiče piste aerodroma, ona je uvek čista za sletanje, ali jedini problem je vazdušni prostor, odnosno problem vidljivosti zbog snega, ističe Gara. Hladno vreme je propraćeno i sa nedostatkom gradskog grejanja u glavnom gradu Kosova. Iz gradske toplane u Prištini Termokos saopštili su da jutros nisu uspeli da obezbede grejanje građanima zbog kašanje kamiona sa mazutom, što je posljedica nevremena. Očekuje se da će mazut stići u toku dana, dok će u poslepodnim satima biti nastavljeno normalno snabdevanje, kaže se u saopštenju. A Univerzitetski klinički centar u Prištini se pored nedostatka grejanja suočava i sa povremenim restrikcijama električne energije. Portparol centra Špent Vazliju izjavio za Radio Slobodna Evropa da su i mnoge operacije odložene zbog ovakvog stanja. Imamo problemi sa strujom, a grejanje je na jako niskom nivou koje onemogućava normalan rad u klinici, ističe inače fazlju. U centru je također prijavljeno 236 slučajeva preloma, što je posljedica leda na trotoarima. Ali i zbog teških vremenskih uslova, Ministarstvo infrastrukture za sada još uvijek ne smatra opravdanim da proglasi vanredno stanje u zemlji. Politički savjetnik ministra Ljah Nitaj u izjavi za naš program ističe da o tome još uvijek nije bilo diskutovano. Situaciju pratimo izbliza i u saradnji sa vladom, zavisno od atmosferskih uslova, donesemo potrebne odluke, kazuje on. Međutim, zbog niskih temperatura, Ministarstvo za obrazovanje u ponedjeljak odlučilo da obustavi nastavu ove nedjelje u svim osnovnim i srednjim školama na Kosovu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakla. Hvala na pažnji i do slušanja.